Ovo je regionalni program Radio Slobodne Evrope. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aneta Durović. Na početku emisije najvažnije vijesti. U padu ultralakog aviona kod Zemun polja poginula je jedna osoba. Potvrđeno je agenciji Beta u Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije. Avion se srušio nešto posle 12 sati, ubrzo nakon polijetanja. Predstavnik Centra za istraživanje nesreća u saobraćaju, Nebojša Petrović, izjavio je da je ultralaki avion koji se srušio kod Beograda poletio sa aerodroma 13. maj kod naselja Zemun polja. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović predložit će Skupštini da mandatar za sastav nove vlade bude lider pokreta Evropa Sad Milojko Spajić. On je to saopštio nakon što je u proteklih 10 dana obavio konsultacije sa predstavnicima 18 političkih subjekata zastupljenih u parlamentu. Kazao je da su Spajića podržali politički subjekti koji imaju 44 poslanička mjesta u Skupštini. Savjet ministara Bosne i Hercegovine donio odluku o pružanju međunarodne pomoći za zaštitu i spašavanje Sloveniji pogođenoj poplavama u kojoj je 6 osoba izgubilo život. U Sloveniju će biti upućena 2 tima koja bi trebalo da pomognu u sanaciji posljedica poplava. Najmanje 36 osoba poginulo je u šumskim požarima koji su zahvatili Havaje u Lahaini. Na ostrvu Maui saopštile su tamošnje vlasti. U toku je i uragan koji rasplamsava vatru. Zvaničnici su saopštili da je više desetina ljudi povrijeđeno, a evakuisano više od 2000. Oštećen je 271 objekat. Predsjednički kandidat u Ekvadoru, Fernando Villavicencio, ubijen je sinoć na predizbornom mitingu. Kitu saopštio šef države Guillermo Lasso. U napadu vatrenim oružjem povrijeđeno je 9 ljudi. 59-godišnji Villavicencio bio je borac protiv korupcije i drugi najpopularniji kandidat u predsjedničkoj trci. U Ekvadoru je proglašeno dvomjesečno vanredno stanje i odlučeno da se izbori održe po planu. Vojna hunta u Nigeru imenovala je 21 ministra u novoj vladi i nametnula svoj plan uoči samita regionalnih lidera koji traže prekidanje vojnog preuzimanja vlasti u toj zapadnoafričkoj zemlji. Šefovi država Zapadne Afrike danas se sastaju u Nigeri kako bi razgovarali o planu za Niger. U nastavku emisije čućete zašto Australija poništava zakon o zaštiti nasljeđa aboriđina.
Zakonom iz 1972. Rio Tintu je data dozvola da ošteti lokaciju kulturne baštine u procesu planiranja, dok je grupama aboriđina uskraćeno pravo žalbe.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Članovi nevladinog Ruskog demokratskog društva u Srbiji predali su pismo upućeno predsjedniku Aleksandru Vučiću, premijerki Ani Brnabić i čelnicima policije i bezbjednostne službe tražeći da se okonča progon ruskih aktivista zbog njihovih antiratnih aktivnosti. Prilog Nevene Bogdanović.
Od predsjednika i premijerke prosto očekujemo da zaštite elementarna građanska i ustavna prava ljudi koji žive na teritoriji Srbije bez obzira na njihovo državljanstvo.
Izjavio je Peter Nikitin, jedan od osnivača Ruskog demokratskog društva, ispred vlade Srbije gde je predao pisma vlastima. Nikitin je podsjetio da je polovinom jula proveo gotovo 2 dana na aerodromu jer mu je bio zabranjen ulazak u Srbiju, kako kaže, bez obrazloženja. Drugom osnivaču Ruskog demokratskog društva, Vladimiru Volohonskom, odbijen je zahtev da se produži privremeni boravak u Srbiji. Obe odluke donela je policija na čijem je čelu ministar Bratislav Gašić. Nakon procene Bezbednostno-informativne agencije da boravak Nikitina i Volohonskog u Srbiji predstavlja rizik po bezbednost zemlje. Na čelu bija je Aleksandar Vulin, koji je pod američkim sankcijama, pored ostalog zbog bliskih veza sa Kremljom, koje nije prekinuo ni nakon ruske invazije na Ukrajinu.
Od gospode Vulina i Gašića očekujemo pismeni odgovor. Nadamo se da će biti otvoren, u kojem će reći, dobro, evo, na primjer, izlaziti sa belo-plavo-belom zastavom na ulicu ili vikati ratu ne, po našem mišljenju ugrožava nacionalnu bezbednost. Ili organizovati besplatne časove srpskog jezika za ruske doseljenike, evo, to je pretnja bezbednosti.
Rusko demokratsko društvo u pismu podsjeća da okupljaju ruske emigrante u Srbiji koji se protive ruskoj agresiji na Ukrajinu i režimu predsjednika Rusije Vladimira Putina, kao i da su u Beogradu organizovali niz prijavljenih skupova podrške Ukrajini. Vladimir Volohonski ističe da je najveći problem ruskih antiratnih aktivista to što ne znaju šta ne bi smeli da rade.
Ne shvatamo u čemu je problem, da li je problem u meni i Petru ili je nešto drugo. Šta smo to uradili da imamo ovakve probleme?
Apel Ruskog demokratskog društva, kako su istakli Nikitin i Volohonski, podržale su brojne ruske antiratne i humanitarne organizacije širom Evrope, kao i ruski politički disidenti, ali i aktivisti i intelektualci u Srbiji. Inače, samo nekoliko sedmica nakon mera sa kojima su se u Srbiji suočili Petar Nikitin i Vladimir Volohonski, vlasti u Srbiji odbile su da puste u zemlju bivšu novinarku ruskog studentskog časopisa Doksa Natašu Tiškević. Kako je rekla za Radio Slobodna Evropa 9. avgusta, ona je bila zatvorena na aerodromu Nikola Tesla oko 40 sati. Rekla je da je sa Malte doputovala u Beograd 7. avgusta koristeći pasoš za turiste koji joj je izdala Nemačka gde sada živi. Međutim, ulazak u Srbiju sa tim dokumentom joj je odbijen. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije nije odgovorilo na pitanje Radija Slobodna Evropa da potvrdi ove informacije. Predstavnici vlasti u Srbiji do sada nisu komentarisali ni slučajeve protiv Volohonskog i Nikitina. Srbija se do danas nije pridružila zapadnim sankcijama Rusiji, uprkos mnogobrojnim pozivima Evropske unije čijem članstvu teži. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Crne Gore, Jakov Milatović, saopštio je da će predložiti Skupštini Crne Gore da mandatar za sastav nove vlade Crne Gore bude predsjednik pokreta Evropa Sad, Milojko Spajić. Rekao je da Spajić ima podršku 44 poslanika.
U postupku konsultacija iskristalisao se samo jedan predlog kandidata za mandatara za sastav 44. vlade Crne Gore, a to je nosilac liste Evropa Sad, na proteklim parlamentarnim izborima, gospodin Milojko Spajić. Gospodina Spajića su podržali politički subjekti koji u zbiru imaju 44 poslanička mjesta u Skupštini Crne Gore. I to Pokret Evropa Sad sa partnerima na zajedničkoj izbornoj listi, uključujući Alternativu Crna Gora, Novsku listu, Ujedinjenu Crnu Goru i CIVIS, sa ukupno 24 poslanika. Demokratska Crna Gora sa 7 poslanika. Bošnjačka stranka sa 6 poslanika. Socijalistička narodna partija sa 2 poslanika. Albanska alternativa i Demokratski savez Albanaca, koji su na izborima nastupali u okviru Albanskog foruma, sa 2 poslanika. Demokratska unija Albanaca sa 1 poslanikom. Nova demokratska snaga Forca sa 1 poslanikom i Hrvatska građanska inicijativa sa 1 poslanikom. Određeni broj političkih subjekata, u prvom redu iz koalicije za budućnost Crne Gore, istakao je spremnost da podrži gospodina Spajića nakon eventualnog dogovora o budućoj vladi. Imajući u vidu stavove političkih subjekata koji su učestvovali u procesu konsultacija, kao i odredbe Ustava Crne Gore i citirane odredbe Zakona o predsjedniku Crne Gore, predložit ću Skupštini Crne Gore da mandatar za sastav 44. vlade Crne Gore bude gospodin Milojko Spajić. Ovim otpočinje sljedeća faza koja podrazumijeva postizanje političkog dogovora i formiranje parlamentarne većine koja će izabrati vladu Crne Gore. Ustavni rok za predlaganje programa i sastava vlade počinje od dana određivanja mandatara i trajaće narednih 90 dana. Očekujem od gospodina Spajića kao budućeg mandatara, ali i svih političkih aktera koji učestvuju u pregovorima oko formiranja vlade, odgovornost i ekspeditivnost u ovom procesu. Kao predsjednik Crne Gore smatram da je Crnoj Gori u ovom trenutku potrebna stabilna politička vlada, nesporne evropske i reformske profilacije, čiji će konstituenti u Skupštini Crne Gore presudno doprinijeti realizaciji svih neophodnih imenovanja u pravosuđu, otvoriti dijalog o izbornoj reformi i efikasno djelovati kada su u pitanju inicijative od važnosti za unapređenje vladavine prava, bolji životni standard i ubrzanje evropskog puta.
Opšti konsenzus svih političkih subjekata koji su razgovarali sa predsjednikom Crne Gore o formiranju nove vlade postignut oko ubrzanja europskih integracija i borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, kazao je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović. On je u obraćanju nakon okončanih razgovora o mandataru kazao da nijedan politički subjekt ne dovodi u pitanje članstvo Crne Gore u NATO. O prioritetima buduće vlade Milatović je rekao:
jačanje kredibilnosti NATO članstva također se nalazi u vrhu projektovanih prioriteta većine političkih subjekata koji su učestvovali u konsultacijama, a niko od učesnika ne dovodi u pitanje članstvo Crne Gore u toj organizaciji. Pored toga, jačanje institucija, dalja afirmacija građanskih vrijednosti, unapređenje odnosa sa susjednim državama, ravnomjeran regionalni razvoj, privlačenje kredibilnih stranih investicija i profesionalizacija javne uprave, po mišljenju praktično svih aktera, treba da budu prioriteti 44. vlade Crne Gore. U toku razgovora vrijedne pažnje su bile i određene specifične teme na čiju važnost su ukazali pojedini učesnici konsultacija, a tiču se sprovođenja izborne reforme, usvajanja zakona o vladi i skupštini, pronalaženja adekvatnog modela za provjeru porijekla i oduzimanje nezakonito stečene imovine, potreba formiranja poreske policije, potreba dalje decentralizacije zemlje, profesionalizacije naše diplomatske mreže i kompletiranje ambasadorske strukture, donošenje posebnog zakona o strateškim investicijama, unapređenje pravnog okvira u oblasti javnih nabavki, prostornog planiranja i eksproprijacije, kao i preispitivanje okvira zone morskog dobra. Po pitanju strukture i broja ministarstava, stavovi političkih subjekata su podijeljeni. Dio političkih subjekata smatra da je veći broj resora potreban za efikasnije sprovođenje ciljeva vlade, dok drugi smatraju da preglomazna struktura ne proizilazi iz programskih potreba, već predstavlja političko zadovoljenje činilaca buduće vlade. Evidentno je da i dalje postoji isključivost između različitih političkih subjekata kada je u pitanju mogućnost koalicione saradnje u kontekstu formiranja vlade, s tim što ohrabruje iskazana spremnost da se u Skupštini ili pod pokroviteljstvom predsjednika Crne Gore razgovara o temama koje su vitalno značajne za našu zemlju. U vezi sa preferiranim modelom 44. vlade, svi učesnici razgovora složili su se da je Crnoj Gori potrebna politička i stabilna vlada. Dio političkih subjekata smatra da je upravo podrška budućoj vladi od minimum 49 poslanika garant ubrzanog izbora najviših pravosudnih funkcija u parlamentu, što bi doprinilo institucionalnoj deblokadi i ubrzanju evropskog puta Crne Gore.
Bio je to predsjednik Crne Gore Jakov Milatović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Imena troje ubijene djece opkoljenog Sarajeva objavljena su na listi ubijene djece Republike Srpske koju je sačinio Republički centar za istraživanje rata i ratnih zločina u tom entitetu, a koju je potom za svrhe priloga koristila Radiotelevizija Republike Srpske. Porodica Marka Lukića, dječaka čija je fotografija objavljena, najavljuju tužbu jer su, kako tvrde, zloupotrebljeni podaci dječaka koji je 1995. godine ubijen u Sarajevu. Ta porodica nije jedina koja je uočila zloupotrebu podataka. Više u priči, Marija Augustinović i Melise Teletović.
U tabeli koja je u aprilu objavljena u programu Radio Televizije Republike Srpske nalazi se ime Damira Dodika, koji je u 17. godini poginuo sredinom 95. godine u Sarajevu. Ime Damira Dodika uvršteno je također u monografiju Djeca žrtve rata 91-95. koja je objavljena prošle godine u izdanju Republičkog centra za ratne zločine. Senada Dodik, majka ubijenog Damira, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kazala je da je njen sin ubijen hicem iz snajpera 25. juna 95. godine u ulici Vrazova u centru Sarajeva. Nakon smrti sahranjen je na sarajevskom mezarju Kovači. Senada kaže da joj nije jasno zašto je ime njenog sina uvršteno u publikaciju koje se imena žrtava srpske nacionalnosti. Kako kaže, nije isključeno ni da podigne tužbu poput porodice ubijenog sarajevskog dječaka Marka Lukića, koji se također našao na listi Republičkog centra za istraživanje rata i ratnih zločina u Republici Srpskoj. Za Radio Slobodna Evropa govore Senada Dodik i Miroslav Lukić.
Moja kćerka jako ljuta, ona je to, ona će to najvjerojatnije, tako je rekla, da sve nacionalnosti poštujem i miješana sam i u braku i kod roditelja i ovdje, ali da tako izjavljuju da je ono srpske nacionalnosti.
Tužba sad zasad ide prema RTS-u i Republičkom centru za istraživanje rata i ratnih zločina u opštinama Srpskog Sarajeva, tako se zove centar. Znači, Republički centar za istraživanje rata i ratnih zločina u opštinama Srpskog Sarajeva. Ne znam odakle je to 2023. godina koji je Srpsko Sarajevo. Ja sam svjestan koliko je vjerovatno i moguće da se nađu čak na nekom spomeniku imena i njegovo i bilo kojeg djeteta, znači iz opkoljenog Sarajeva.
Iz Republičkog centra za Radio Slobodna Evropa su poručili kako su uklonili imena djece ubijene u Sarajevu.
Medijske nastupe članova porodica koje su se oglasile smo uvažili i njihove srodnike smo uklonili iz postojeće publikacije koja je javno dostupna. Njihova imena se neće nalaziti ni u novim izdanjima.
Imena pojedine djece koja su objavljena u publikaciji žrtvama srpske nacionalnosti nalaze se istovremeno na listi žrtava tokom opsade Sarajeva, koju je objavio Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu. Ta lista sa imenima sarajevskih žrtava objavljena je u publikaciji Masovna ubistva u Sarajevu za vrijeme opsade 92-95. godine, čija je autorica Marisa Karović-Babić. Karović-Babić za Radio Slobodna Evropa kaže da se jedino tužbama može obračunati i boriti sa ovim problemom.
Ali očito je da oni idu u ciljane selektivno samo žrtve srpske nacionalnosti koji su ubijene granatama, ali oni potpuno prekrajaju historiju, prekrajaju činjenice.
I ranijih godina se zloupotrebljavalo sa imenima žrtava. Sarajlija Narcis Mišanović izgubio je u ljeto 92. godine u Sarajevo oca i brata koji su ubijeni hicima iz snajpera sa položaja Vojske Republike Srpske. Obojice su bili pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine. Nakon smrti su ukopani na sarajevskom groblju Lav. Narcis Mišanović tvrdi da su njihova imena proteklih desetak godina također bila predmet zloupotrebe, pa su tako imena njegovog oca i brata objavljivana na listama među imenima žrtava srpske nacionalnosti.
To je laž, znate, to je. Ne možeš me stavljati na spisku kad ja, moji ni ja nismo bili na toj strani gdje su oni, razumijete. Nismo bili u Sarajevu, čitav rat preživjeli, pa kao porušili stan, pobili mi pola porodice i tako dalje. Znate, nemam ja mržnje nikakve, znate, ja i sad je moji su prijatelji Srbi i Hrvati, ja ljude dijelim na dobro i loše, znaš, ja sam najmanje nacionalista.
Osim zloupotreba sa imenima ubijene djece Sarajeva, nedavno je na obilježavanju Luje u Prijedoru zloupotrebljena fotografija protiranih Bošnjaka i Žepe. Odgovornost za objavljenu fotografiju preuzela je agencija Pozitiv iz Beograda. Žepa i Goražde gradovi na istoku Bosne i Hercegovine sa rezolucijom Vijeća sigurnosti UN-a 6. maja 1993. godine proglašeni su zaštićenim zonama. Bez obzira na to, u julu 1995. godine tadašnja Vojska Republike Srpske počela je akciju granatiranja na kraju osvajanja Žepe. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Melisa Teletović i Marija Augustinović.
Lloyd's Register Foundation, međunarodna organizacija rada, i Gallup proveli su istraživanje o sigurnosti uposlenika na radnom mjestu, koje je pokazalo da je svaka peta osoba iskusila nasilje ili uznemiravanje. U anketi se navodi da je 49% muškaraca koji su prijavili barem jedan slučaj nasilja prijavilo da je to samo psihičko zlostavljanje, u poređenju sa 20% muškaraca koji su jednom ili više puta doživjeli kombinaciju psihičkog i fizičkog zlostavljanja. Ženska iskustva su imala seksualni element u 32% slučajeva, dok je samo 16% iskustava muškaraca imalo ovaj element. Šta više, žene i muškarci rođeni u inostranstvu prijavili su veće slučajeve nasilja i uznemiravanja na radnom mjestu, pri čemu je 30% žena rođenih u inostranstvu i 26% muškaraca doživjelo neke od slučajeva zlostavljanja na radnom mjestu, što je premašilo globalni prosjek od 20%. Svi podaci zasnovani su na prijavljenim incidentima, stoga mogu biti podcjenjivanje stvarnih slučajeva fizičkog, seksualnog i psihičkog uznemiravanja i nasilja na radnom mjestu. Novu detaljnu infografiku potražite na slobodnaevropa.org.
U šumskim požarima na Havajima poginulo je najmanje 36 osoba, dok je u Ekvadoru predsjednički kandidat ubijen tokom predizbornog mitinga. Nakon odluke američkog predsjednika Joe Bidena za ograničenje ulaganja SAD u tehnologiju iz Kine, Peking protestuje zbog odluke. Vijesti iz svijeta priredio je Alem Beramović.
Najmanje 36 osoba je poginulo u šumskim požarima širom Mauija na Havajima. Požare su raspirivali jaki vjetrovi izazvani uraganom koji je uništio stotine zgrada i spalio neka područja do temelja. Hiljade ljudi je evakuisano s ostrva Maui i proglašeno je vanredno stanje. Otvoreno je 5 skloništa za evakuaciju, a zvaničnici su ranije rekli da su skloništa preplavljena ljudima. Snimak iz zraka pokazao je oblake dima koji se dižu iz kvartova širom Lahainea, najveće turističke destinacije na Mauiju i lokaciji na kojoj se nalaze brojni veliki hoteli. A pilot helikoptera Richard Olsten je kazao da prizor izgleda kao bombardovano područje. Neki ljudi su od dima i plamena bježali u okean. Jedan stanovnik Lahaine rekao je da je ovo poput apokalipse. Kazao je da su doživjeli najgoru katastrofu koju su ikada vidjeli, te da je cijela Lahaina izgorila do temelja. Predsjednički kandidat u Ekvadoru Fernando Villavicencio ubijen je u srijedu uveče na kraju predizbornog mitinga u Kitu, saopštio je šef države Guillermo Lasso. Villavicencio je bio jedan od 8 kandidata na predsjedničkim izborima zakazani za 20. august. U Ekvadoru je proglašeno dvomjesečno vanredno stanje, a odlučeno je i da se izbori održe po planu, uprkos ubistvu predsjedničkog kandidata, piše agencija France Press. Tokom današnjeg obraćanja predsjednik Ekvadora Guillermo Lasso obećao je da će izbori biti održani. On je rekao da su oružane snage od tog trenutka mobilisane širom nacionalne teritorije, da garantuju bezbjednost građana, mir u zemlji i slobodne i demokratske izbore. Predsjednik je također proglasio trodnevnu nacionalnu žalost da odaju počast i sjećanje na Fernanda Villavicencio Valenciju. Peking je Sjedinjenim američkim državama zvanično uputio protest zbog uredbe američkog predsjednika Josepha Bidena o ograničavanju ulaganja u tehnologiju u Kini, saopštilo je danas Kinesko ministarstvo vanjskih poslova. Portparol ovog ministarstva rekao je da je Kina izuzetno nezadovoljna i snažno se protivi insistiranju SAD-a na uvođenju ograničenja za ulaganje u Kini. Biden je dan ranije potpisao izvršnu uredbu kojom će se blokirati i regulisati visokotehnološke investicije SAD-a koje idu ka Kini za napredne kompjuterske čipove, mikroelektroniku, kvantne informacione tehnologije i vještačku inteligenciju. Zvaničnici američke administracije rekli su da je razlog nacionalna bezbjednost, a ne ekonomski interes. Uredba ima za cilj da otupi sposobnost Kine da iskoristi američka ulaganja u svoje tehnološke kompanije za nadogradnju vojske, a da se očuva širi nivo trgovine koja je od vitalnog značaja za ekonomiju obje zemlje. Nova ograničenja bi dopunila kontrolu izvoza naprednih kompjuterskih čipova koji su najavljeni prošle godine. Snažan ekonomski rast Kine počeo je da pada po završetku pandemije izazvane koronavirusom.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Kinesko telo za regulisanje cyber prostora objavilo je nacrt pravila za nadzor korištenja tehnologije prepoznavanja lica. Pošto je posle masovne upotrebe te tehnologije širom Kine sa sve prisutnim kamerama za nadzor, u javnosti izražena zabrinutost zbog njenog pretjeranog korištenja i zadiranja u privatnost građana. Uprkos uvođenju strožih mera zaštite u novim propisima su ostavljeni izuzeci za upotrebu te tehnologije u vezi sa nacionalnom bezbednošću, pišu svjetski mediji. Kineska administracija za cyber prostor saopštila je utorak da će u okviru novih pravila tehnologija prepoznavanja lica moći da se koristi samo za obradu informacije o licu kada postoji određena svrha i dovoljna potreba i u stroge mere zaštite. Predloženim pravilima stav Kine o privatnoj i komercijalnoj upotrebi prepoznavanja lica približava se zapadnim normama, uključujući i pravilima predloženim u Evropskoj uniji i lokalnim vlastima u Sjedinjenim Američkim Državama, piše Wall Street Journal. Wall Street Journal ukazuje da su ipak ostavljeni izuzeci za upotrebu te tehnologije u vezi sa nacionalnom bezbednošću, što je zajednička karakteristika kineskih propisa o podacima i bezbednosti. Upotreba prepoznavanja lica u Kini je u porastu tokom proteklih 7 godina, uz mogućnosti da se lice koristi za identifikaciju u tržnim centrima, poslovnim zgradama, aerodromima i hotelima, ističe Wall Street Journal, dodajući da kineski potrošači mogu da odluče da koriste svoje lice za plaćanje artikala u nekim prodavnicama, ulazak u zgrade i proveru identiteta pre ulaska u avion. Kamere za nadzor su naširoko prisutne u mnogim kineskim gradovima, a neke od najvećih kineskih kompanija koje nude prepoznavanje lica razvila su partnerstva sa lokalnom policijom kako bi obezbedili tu tehnologiju u bezbednosne svrhe, što, kako navodi američki list, ne podrazumeva samo praćenje kriminalaca, već i disidenata, etničkih manjina i drugih za koje vlada smatra da ugrožavaju nacionalnu bezbednost. Kina je odlučila da ograniči tehnologiju prepoznavanja lica posle negativne reakcije u javnosti i sa rastom otpora prema kamerama koje su postavljane čak i u javnim toaletima za aktivaciju dozatora za toaletni papir, piše Times. Kritičari su izrazili zabrinutost ne samo zbog zadiranja u privatnost, već i potencijala da se ta tehnologija upotrebljava za nadzor u korist autoritarnog kineskog režima. Nekoliko kineskih kompanija za prepoznavanje lica i nadzor, ukazuje Londonski list, nalazi se na sankcija Sjedinjenih Američkih Država zbog njihove navodne uloge u represiji. U nacrtu propisa navodi se da će u buduće kompanije koje koriste tehnologiju prepoznavanja lica u Kini morati da dobiju saglasnost ili zakonsku dozvolu, ukazuje agencija France Press.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Država Zapadna Australija poništava zakon o zaštiti nasljeđa aboriđina 5 sedmica nakon što je stupio na snagu 1. jula. Ovaj zakon donijet je 2021. godine nakon što je u maju 2020. godine rudarska kompanija Rio Tinto uništila drevna pećinska skloništa u klisuri Yukon stara 46.000 godina. Prenosi Miljana Miletić.
Odluka da se poništi zakon o zaštiti nasljeđa aboriđina koju su osudile starosedelačke grupe dolazi u oči istorijskog referenduma krajem godine o tome da li autohtonim ljudima dati veći glas o politikama koje ih se tiču. Odluka je doneta kao odgovor na protivljenje farmera i zemljoposednika, izjavio je premijer Zapadne Australije Roger Cook 8. avgusta. Kako je rekao, zakon je bio previše komplikovan, te da je nametnuo nepotrebno opterećenje vlasnicima imovine u Zapadnoj Australiji.
Kao premijer, razumem da je zakon nenamerno izazvao stres, konfuziju i podjele u zajednici i za to mi je žao.
And for that, I'm sorry.
Rekao je Cook. Prema poništenom zakonu postavljen je trostepeni sistem odobravanja i uspostavljena su administrativna tela kako bi starosedeločke grupe mogle da imaju veću reč po pitanju zaštite nasljeđa. Proširena je i definicija kulturnog nasljeđa, što je omogućilo grupama aboriđina pravo da zahtevaju preispitivanje odluka i povećalo novčane kazne za štetu sa 12.000 evra na 6 miliona evra. Ali i to je izazvalo kritike među grupama aboriđina jer je ministar u vladi opet imao posljednju reč. Premijer Cook je rekao kako će umjesto zakona iz 2021. biti obnovljen zakon iz 1972. godine. Zakonom iz 1972. Rio Tinto je data dozvola da ošteti lokaciju kulturne baštine u procesu planiranja, dok je grupama aboriđina uskraćeno pravo žalbe.
We can ensure Aboriginal cultural heritage is valued and protected.
Možemo da obezbedimo da se naše aboriđinsko kulturno nasljeđe ceni i zaštiti, a jednostavnim izmenama možemo da obezbedimo zdravorazumski pristup i sprečimo još jedan incident poput klisure Yukon.
Another incident like Dugan Gorge.
Rekao je premijer Zapadne Australije. Prema novim izmenama, dozvole za oštećenje ili uništavanje kulturnog nasljeđa aboriđina sada će nadgledati većinsko administrativno telo aboriđina. Grupe aboriđina imaće isto pravo preispitivanja kao predlagači odluka, a konačnu reč će imati državni ministar, posebno ako se smatra da lokacija ili projekat imaju državni značaj. Kada se odobri zahtev za oštećenje ili uništavanje lokacije, vlasnik će morati da obavesti ministra o svim novim informacijama. Država kaže da je ovo važno da bi se sprečila još jedna Yukon klisura. Grupe aboriđina pak kažu da bi uništenje moglo da se ponovi, s obzirom na to da postoje značajna mesta nasljeđa na privatnom poljoprivrednom zemljištu. Nacionalni minimalni standardi za zaštitu nasljeđa koje savezna vlada treba da objavi sljedeće godine najbolji su način da se spreči još jedna klisura Yukon, saopštio je penzioni fond HESTA.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. U proteklih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aneta Durović. Do slušanja.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, tema najnovijeg mosta bila je da li su ponovo oživjele spekulacije o pravljenju etničkih granica na Zapadnom Balkanu. Sagovornici su bili Jelica Minić, predsjednica Evropskog pokreta u Srbiji, i Vesko Garčević, profesor međunarodnih odnosa na Univerzitetu u Bostonu. Bilo je riječi o takozvanom tripartitnom planu prema kojem bi Beograd, Zagreb i Tirana trebalo da postanu hegemoni stabilnosti na Zapadnom Balkanu. Koje se snage na zapadu zalažu za takve projekte? Zašto ni nakon 30 godina od raspada Jugoslavije najveće nacije u regionu nisu odustale od ratnih ciljeva? Kako je propao tajni dogovor Aleksandra Vučića i Hašima Tačija o razmjeni teritorija između Srbije i Kosova, koje je podržala Federica Mogherini, tadašnja visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku? Razgovaralo se i o tome da li je na zapadu ojačalo uvjerenje da je uzaludno insistirati na multietničkim društvima na Zapadnom Balkanu, kada nema nikakvog napretka u pomirenju. Da li je Zapad zbog straha od izbijanja sukoba na Zapadnom Balkanu činio ustupke nacionalističkim liderima koji bi mogli izazvati te sukobe? Da li je stavljanje na crnu listu šefa obavještajne službe Srbije Aleksandra Vulina znak da se mijenja američka politika prema Srbiji, što znači uvođenje američkih sankcija cjelokupnom vrhu Republike Srpske, kao i o tome da li će Evropska unija, koja je do sada oklijevala da sankcioniše nacionalističke lidere, pratiti američku politiku? Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li su ponovo živele teorije o podeli Zapadnog Balkana po nacionalnim linijama. Naši sagovornici su Jelica Minić, predsjednica Evropskog pokreta u Srbiji, i Vesko Garčević, profesor međunarodnih odnosa na Univerzitetu u Bostonu. Gospođo Minić, posljednjih mjeseci dosta se spekuliše o takozvanom tripartitnom planu koji podrazumeva da centri tri najveće nacije na Zapadnom Balkanu, Beograd, Zagreb i Tirana, postanu hegemoni stabilnosti i garanti mira na Zapadnom Balkanu. Ima li istine u tome ili su to samo prazne priče?
Ja ne bih rekla da je to samo posljednjih mjeseci, jer imamo priču koja je prvi put u stvari otvoreno lansirana 2016. kad je objavljen poznati tekst gospodina Timothy Lessa u Foreign Affairs, gdje je upravo zagovaran taj scenario da se region grupiše oko Hrvatske, Srbije i Albanije. Znači Velika Srbija, Velika Hrvatska, Velika Albanija. I tada je taj tekst izazvao veliku uzbunu u regionu. Isti autor se javljao i kasnije sa novim razradama tog scenarija, ali sad već imamo više autora koji na to upozoravaju. Tako da imamo i gospodina Bugajskog koji se bavi regionom, piše o regionu, ima par tekstova koji se odnose na istu temu. Tako da imamo već dosta autora koji se tom temom bave i izražavaju svoje strepnje da bi na Zapadnom Balkanu moglo doći i do sukoba, da ni to nije isključeni scenario. Nažalost, to je stanje stvari nakon jednog svojevrsnog prvo euroentuzijazma, da ćemo mi brzo pristupiti Evropskoj uniji, zatim jednog entuzijazma vezanog za regionalnu saradnju. Sada nema mnogo tih ideja, svetilja koje nas vode u nekom dobrom pravcu i javljaju se naravno sve ove bojazni koje ste pomenuli.
Gospodine Garčeviću, ima li istine u ovim spekulacijama da bi Zapadni Balkan trebalo prekrojiti po nacionalnim granicama.
Ideje koje su sada u posljednje vrijeme postale popularne nisu nove, one su negdje oko nas već posljednjih 10-15 godina, međutim čini se kao da je ovo sada vrijeme postalo tako da su oni koji propagiraju na podjele Balkana po nacionalnim osnovama shvatili da možda imaju svoju šansu. Ova se ideja bazira na jednoj staroj premisi, tako da kažem, da postoje tri zemlje, odnosno centra moći koji mogu da kontrolišu ostale dijelove regiona, odnosno preko tih država Zapad bi mogao da vrši kontrolu ostalih elemenata nacionalnih u drugim državama, što bi na taj način gledano otvorilo mogućnost za stabilizaciju regiona. Po tome, na primjer, u Zagreb bi mogao da kontroliše Hrvate u Bosni i Hercegovini, Srbija bi kontrolisala Dodika u Bosni i Hercegovini, a Albaniji bi se dala uloga stožera Albanaca u regionu. Koliko je ovo realno, za mene lično nije, ali da je ovo veoma popularno i da te ideje imaju svoju snagu, imaju one koje podržavaju, to je nesumnjivo tako. Sve dok te ideje su u sferi teorije, to je jedna stvar, ali onog trenutka kad takve ideje budu prihvaćene od onih koji implementiraju politiku, onda to dobija drugu dimenziju, jer onda oni koji su zaduženi za Balkan, na primjer u State Departmentu ili u Europskoj uniji, onda će oni vjerovatno slijedom tih ideja pokušati da sprovode u našem regionu.
Gospođo Minić, kako tumačite činjenicu da ni 30 godina nakon završetka ratova najveće nacije na Zapadnom Balkanu nisu odustale od svojih ratnih ciljeva? Srbija govori u srpskom svetu, što je praktično drugo ime za Veliku Srbiju, a Hrvatska nema ništa protiv namere bosansko-hercegovačkog KDZ-a da oživi ratnu Herceg-Bosnu.
Mislim da političke snage koje su na vlasti i u Srbiji i u Hrvatskoj zapravo nijednog trenutka nisu eksplicitno odustale od svojih ratnih ciljeva, oni koji su sada na vlasti, i tu nema iznenađenja. To je jedna konstanta sa kojom živimo posljednjih skoro četvrt veka.
Gospodine Garčević, kako vi tumačite činjenicu da se ni 30 godina nakon ratova 90-ih nije odustalo od ratnih ciljeva?
Po meni, jedan od važnih problema ovdje je bio to što nije bilo jasnog i nedvosmislenog suočavanja sa prošlošću i preuzimanja odgovornosti za zločine koje su počinjeni tokom ratova 90. godina. Znači, nije izvršena jedna vrsta denacifikacije kao što je Njemačka posle Drugog svjetskog rata prošla. Nije se jasno i glasno kroz, na primjer, školski sistem stvorio odnos prema onome što se dešavalo u 90. Zločini su najčešće zaboravljaju ili se pripisuju drugima. To je otvorilo prostor da se jedna politika koja je bila prisutna krajem 80. i 90. ponovo razvije i, rekao bi, ojača, i da ono što je bila nada početkom ovoga stoljeća sada izgleda kao neka daleka prošlost. Najčešći primjer za to je odnos prema genocidu u Srebrenici. Kako se to mijenjalo u Srbiji od onoga kada je prije samo 10 ili 15 godina govoreno o strašnom zločinu koji je tamo počinjen, sada je to, kada mediji izveštavaju ili zvanična Srbija govori, postao događaj u Srebrenici. To vam govori da su te ideje koje su izazvali raspad Jugoslavije stalje žive i na kraju krajeva one su odražene u onima koji imaju vlast sada u regionu.
Gospođo Minić, a da li se je na neki način Zapad umorio od Zapadnog Balkana, jer evo, nakon 30 godina nikakvih nema promjena, nema pomirenja, svaki čas rastu nacionalne tenzije, preti se sukobima, pa onda ljudi na Zapadu kažu, ako ne može ništa da se uradi, aj da ih razdvojimo da se ne bi ponovo potukli. Da li na Zapadu sve više jača uverenje da je uzaludno insistirati na multietničkim društvima na Zapadnom Balkanu, kad ta sama društva to neće?
Pa bojim se da bi onda morali da odustanu na Zapadu i od sopstvenih multietničkih društava. Moramo se naučiti da u svetu u kome danas živimo društva su, sem retkih izuzetaka, multietnički. I moramo da naučimo da prihvatamo i tuđe kulture i tuđe veroispovesti, boje kože, opredeljenja. To je prosto svet u kome danas živimo. I ako Zapad odustane od borbe za multikulturalizam na Zapadnom Balkanu, onda je nanoji sebi veliku štetu, mada znamo da je svojevremeno gospođa Merkel rekla, imajući u vidu sukobe koji su se dešavali u Nemačkoj, da nije se uspelo sa multikulturnim vrednosnim sistemom, opredeljenjem, načinom izgradnje društva, da se tu doživeo jedan neuspeh. I to je nešto što treba sve zajedno da nas brine, a to što vi izražavate dilemu da li je Zapad odustao od Zapadnog Balkana, to je pitanje koje mi na Zapadnom Balkanu možemo opravdano sebi da postavljamo, jer kako je moguće da za skoro 25 godina nikakav krupan pomak se nije desio na Zapadnom Balkanu, a ipak je taj isti Zapad posle Drugog svetskog rata, pa i mi na kraju krajeva u Jugoslaviji, uspeli smo da organizujemo funkcionalna društva preko stravičnih trauma i stravičnih pogibija. Dakle, to nije nemoguće. Pitanje je samo šta je tu nedostajalo, zašto, da li je iza toga bila neka namera ili prosto nedovoljna energija, nedovoljna volja na svim stranama, da li je prosto upušten Zapadni Balkan ili je bilo i nekih drugih scenarija iza toga, to je nešto što zahteva temeljnu analizu.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li su ponovo oživele spekulacije o pravljenju etničkih granica na Zapadnom Balkanu. Sagovornici su Vesko Garčević, profesor međunarodnih odnosa na Univerzitetu u Bostonu i Jelica Minić, predsjednica Evropskog pokreta u Srbiji. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Garčeviću, mislite li vi da Zapad sve više gubi veru u mogućnost multietničkih društava na Zapadnom Balkanu?
Rekao bih da je ovo što se dešava trenutno zapravo jedan rezultat nekog vrsta oportunizma na strane Zapada, zato što u ovom momentu postoje za Zapad, kako za Brisel, tako i za Vašington, mnogo važniji prioriteti, mnogo važnija pitanja. Rat u Ukrajini je to definitivno još više potvrdio. Tako da u takvim okolnostima oni kada pokušavaju da se bave ovim našim regionom, to rade samo da bi riješili trenutne otvorene probleme i da bi eventualno spriječili dalju eskalaciju problema ovdje, odnosno neki sukob koji bi mogao dalje da se prelije u Zapadnoj Evropi. Ovdje ja ne vidim vizionarski pristup, izuzev taj dalje ostaje ta ideja da sve zemlje trebaju da budu dio Evropske unije, ali nekako mi se čini da takva vrsta nekog vizionarskog pristupa koja je postojala početkom 21. vijeka nedostaje. Puno puta se o Zapadnom Balkanu govori kao o nedovršenoj priči i ta nedovršena priča ima dva moguća kraja po meni. Jedna je mogući kraj koji ja lično navijam, to je da se zaokruži proces integracije u Evropskoj uniji i nastavi proces pomirenja između zemalja, odnosno nacija koje žive na Balkanu, a drugi je da se proces zaokruži na taj način što bi se priznalo pravo da se stvore nacionalne države, prekroje granice, jer se onda podrazumije da bi to možda moglo da stvori osnove za neku drugu vrstu saradnje u regionu. To može da da neki kratkoročni dobitak, ali dugoročno to je jedna vrlo opasna ideja.
Gospođo Mini, čini mi se da je najozbiljniji pokušaj da se crtaju nacionalne granice bio tajni dogovor iz 2018. godine između predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i tadašnjeg predsjednika Kosova Hašima Tačija o razmeni teritorija između Kosova i Srbije. To je podržala Federica Mogherini, tadašnja visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku. Kažu da je to zaustavila Angela Merkel, iako je ona, kao što kažete, bila vrlo skeptična prema multietničkim društvima. Da li bi taj dogovor bio realizovan da se u posljednjem trenutku nije uključila gospođa Merkel i da li je to bio trenutak kada smo bili najbliže ostvarenju ovih ideja o crtanju nacionalnih granica?
Teško je reći, ja nemam dovoljno detalja o dogovorima koji su se odvijali, ali u trenutku kada je gospodin Tači bio isključen iz tog procesa, situacija se promenila. Može se reći da su gospodin Vučić i gospodin Tači ostvarili dosta visok nivo međusobnog razumevanja, međutim, na scenu je stupio drugi albanski akter, ali iz Albanije, gospodin Rama, albanski premijer, koji je uspostavio sa gospodinom Vučićem već 2015. na sastanku Berlinskog procesa u Beču dobru komunikaciju. To se dalje razvijalo, to je dovelo do osnivanja Otvorenog Balkana, dakle jednog mehanizma oko koga su uvek bile sumnje da je to jedan albansko-srpski ili srpsko-albanski deal, da se upravo ostvari ovaj cilj grupisanja nacionalnog. Sada ima autora koji upozoravaju da to čak ne mora biti putem granica, ali može biti institucionalno, preko velikog institucionalnog uticaja tih centara na ono što se odvija u državama susednim u kojima postoje velike nacionalne manjine srpskog, odnosno albanskog određenja. Tako da zaista je teško snaći se u tim bogazima bez putokaza jasnog kuda luta politički život na Zapadnom Balkanu, gde nam se trenucima čini da je rešenje na vidiku, a onda odjednom rešenje nestane. I opet se nađemo u nekoj situaciji, u nekom ćorsoku.
Gospodine Gartjeviću, mislite li vi da je ovaj projekat razmena teritorija između Srbije i Kosova koji su zagovarali Tači i Vučić, da je bio blizu ostvarenja?
To je bila jedna opasna ideja, zato što bi se time otvorila Pandorina kutija i onda se proces razgrađivanja onoga što je nekako stavljeno na svoje mjesto nakon ratova i raspada Jugoslavije bi započeo taj proces i ko zna kako bi se završio. Samo bih htio da vas podsjetim na nekoliko stvari. Taj Dikov plan bio je zapravo na jedan način podržan i od određenog broja američkih političara. 2018. je dana Rohrabacher, američki kongresmen, boravio na Kosovu i on je tada javno se zalagao za podjelu Kosova po etničkim linijama. Tome nije bio nesklon i Richard Grenell, izaslanik predsjednika Trumpa za Balkan. U Beogradu se, zvaničnom Beogradu, se možda u jednom trenutku vjerovao da bi sa predsjednikom Trumpom to moglo i da se sprovede. Isto tako ne zaboravite da je tada otprilike u isto vrijeme figurirao slovenački non-paper koji je predložio Janez Janša. Taj non-paper je predvidio prekrajanje granica na Zapadnom Balkanu po etničkom principu. Nakon snažne reakcije, prije svega u Njemačkoj, Janez Janša, odnosno Slovenci, su rekli da oni nikad nisu proslijedili taj papir i ostalo je nejasno na koji način, nigdje i kako se on pojavio u Briselu. Znači, mi smo bili u nekom pogledu vrlo blizu toga, posljedice toga definitivno ne bi bile dobre i, da li da kažem, na sreću smo to barem odložili za neko vrijeme, a ja bih volio da smo ga stavili potpuno van igre.
Gospodin Minić, vidite li vi u dotadašnjoj politici zvaničnika Zapada prema Zapadnom Balkanu elemente popuštanja nacionalistima?
Vidim, nažalost, tako je. Treba imati u vidu da i u nizu zemalja koje su članice Evropske unije jačaju desne političke snage sa prilično nacionalističkim predstavama društvenog života. Kada tome dodamo ovo o čemu je upravo govorio gospodin Gačević, a to je oportunizam. Taj oportunizam se ogleda u tome samo neka ne bude sukoba, čak zamrznuti konflikti se tolerišu, neka ne bude samo sukoba, a to podrazumeva i vlast takozvane stabilokratije. To neguje jednu političku klasu koja može da bude i nacionalistička i korumpirana i da ugrožava susede, ali ona obezbeđuje formalno stabilnost. Znači, mi ćemo nju podržati.
A mislite li vi da je u suštini politike Zapada strah od novog rata na Zapadnom Balkanu, pa su oni zbog toga činili ustupke liderima koji bi mogli da izazovu te sukobe?
Pa to zvuči s jedne strane apsurdno, a s druge strane praktično. To svakako jeste slučaj, međutim i tu je došlo do neke promjene politike. Tu možemo da vidimo svojevrsne sankcije koje su uvedene i gospodinu Kurtiju i gospodinu Dodiku, ne gospodinu Vučiću direktno, ali da preko šefa naše obaveštajne službe, gospodinu Vulinu. Tako da mi imamo već uvođenje sankcija sa svim konkretnim ličnostima koje se identifikuju sa opasnim procesima koji se odvijaju u regionu. Tu opet imamo neke znake koji donekle odudaraju od ovih strahova koje smo mi izrazili u dosadašnjem razgovoru.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li su ponovo oživele spekulacije o pravljenju etničkih granica na Zapadnom Balkanu. Sagovornici su Jelica Minić, predsjednica Evropskog pokreta u Srbiji, i Vesko Garčević, profesor međunarodnih odnosa na Univerzitetu u Bostonu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Garčeviću, mislite li vi da zbog straha od novog rata na Zapadnom Balkanu, da je Zapad do sada činio ustupke liderima koji bi mogli da izazovu sukobe?
Mislim da je Zapad zbog straha od mogućih širenja nestabilnosti sklon da podrži takozvane stabilokrate koji mogu da garantuju određenu vrstu stabilnosti u regionu privremeno. A to nas opet vraća ono što smo već spomenuli, u jednu vrstu oportunističkog pristupa. I ovo nije ništa novo. Historija je puna primjera gdje su velike sile podržavale takozvane stabilokrate, jake ljude u regionima koji su bili nestabilni zato što su smatrali da će oni moći na ovaj ili onaj način da garantuju tu stabilnost. Možemo uzeti primjer Egipta, možemo uzeti Pakistana i tako dalje. Na kraju krajeva sjetimo se primjera Miloševića nakon Dejtonskog sporazuma 1995. godine, kada je jedno vrijeme on figurirao zvaničnim medijima Srbije, ali na neki način kroz pristup Zapada prema njemu, kao neko ko garantuje mir i stabilnost u regionu, uključujući Bosnu i Hercegovinu.
Gospođo Minić, kojim su liderima Zapadnog Balkana zapadni zvaničnici najviše popuštali?
Sada se može naći u medijima da je gospodin Vučić privilegovan u odnosu na gospodina Kurtija, ako se ima u vidu Kosovo. Međutim, za svakoga postoji različit način pritiska. Negde su direktni politički pritisci, kao što je slučaj sa gospodinom Kurtijem. On nije očigledno korumpiran čovjek, tako da te vrste pritisaka i ucjena ne mogu da se koriste u njegovom slučaju. U njegovom slučaju se moraju očigledno koristiti isključivo politička sredstva. Međutim, predsjednik Vučić je veoma osjetljiv na ekonomske pritiske, pogotovo na eventualno ustavljanje ili usporavanje stranih investicija, a politički pritisci idu, kao što sam već rekla, preko sankcija koje se uvode za pojedince. Ono što je najosjetljivije, to je ove sankcije koje su uvedene gospodinu Vulinu, budući da on kontroliše obaveštajnu službu, a igra i vrlo važnu ulogu u odnosima sa Rusijom i ruskim vladajućim krugovima.
Gospodine Garčeviću, kako vi tumačite ove posljednje poteze Vašingtona prema Srbiji koje je pomenula gospođa Minić? Aleksandar Vulin, šef tajne službe Srbije i najbliži saradnik Vučićev, stavljen je na crnu listu uz teške optužbe, a to je u stvari pre svega šamar Vučiću.
Prvo bih se osvrnuo na ono prethodno pitanje i rekao bih da se ipak nekako Vučić iz Srbije najviše popušta. Vi ste sami na početku emisije spomenuli ideju Velike Srbije koja nije na kraju krajeva nijednom zvanično objašnjena od strane Zapada, odnosno nije zvanično osuđena. Možemo govorimo i o...
Mislite na srpski svet?
Na srpski sec, jeste, izvinjavam se. Također, pogledajte, već nekoliko nedelja, nekoliko mjeseci zapravo imamo demokratske proteste u Beogradu i jedno čutanje Zapada kada je to u pitanju. Mnogi vjeruju da Vučić kao jak čovjek bi možda mogao nešto da sprovede u djelo što bi bilo u interesu Zapada kada je u pitanju Kosovo ili Bosna i Hercegovina, te da zbog toga njegova karta, odnosno njegov položaj i dalje jak. Sve to tako bilo do ovog posljednjeg događaja koji ste spomenuli, a to je uvođenje sankcija Aleksandru Vulinu, koji, kako ga je barem jedan od mojih kolega i poznanika Ed Joseph komentarisao, bi mogao da predstavlja prvi korak u promjeni pristupa prema Zapadnom Balkanu, odnosno prema Srbiji od strane Vašingtona. Ja iskreno ne bih išao tako daleko, još je rano da kažemo da li je to promjena pristupa, ali je definitivno to jedan znak upozorenja za Beograd. Čuo sam razne neprovjerene informacije od toga da su sankcije uvedene ne samo da nisu politički motivisane, već da je na osnovu Sky aplikacije koja je sada aktuelna se utvrdilo da ima i nekih drugih veza koje su i kriminalne prirode i tako dalje i tako dalje. Ja ne bih da to tumačim jer kažem nemam prave informacije, ali definitivno da to je prvi signal ili prvi korak ili neki korak koji do sada nismo imali prilike da vidimo od strane Vašingtona na pitanju Srbije.
Gospođo Minić, Vašington izgleda odlučio da oštrije krene i protiv rukovodstva Republike Srpske, ne samo protiv Dodika. Ovih dana na američku crnu listu stavljeni su Željka Cvijanović, članica predsjedništva Bosne i Hercegovine, Radovan Višković, premijer Republike Srpske, Nenad Stevandić, predsjednik Narodne skupštine i Miloš Bukejlović, ministar pravde, praktično ceo vrh Republike Srpske je na crnoj listi. Da li to govori da Vašington, kad je u pitanju Bosna i Hercegovina, preuzima inicijativu i da neće više da čeka na Evropsku uniju?
Pa ja bih rekla da jeste tako, mada to nije neočekivan potez. To očigledno znači da Sjedinjene Države počinju da primenjuju svoje instrumente uticaja, jer očigledno Evropska unija, pa i Ujedinjene nacije, ako hoćete preko visokog predstavnika, ne mogu da izvrše odgovarajuće promjene da se Bosna i Hercegovina konsoliduje kao funkcionalna država. Tu postoje velike pretnje, za razliku od Kosova, gde postoje odgovarajuće oružane snage koje mogu da deluju ukoliko do nekog konflikta dođe i povećavaju se trupe. U Bosni takva mogućnost ne postoji, znači moraju se obediti sredstva preko kojih se moraju eliminisati opasnosti da dođe do nekih oružanih sukoba. Tako da očigledno da su Sjedinjene Države odlučile da povedu jednu odlučniju akciju, a Evropska unija neće imati izbora sem da se toj akciji priključi.
Gospodine Garčeviću, da li mislite da je Vašington nakon ovih sankcija u kompletnom vrhu Republike Srpske krenuo odlučnije da sređuje situaciju u Bosni i Hercegovini?
Moram vam reći da je Vašington uvijek bio kritičan prema srpskom rukovodstvu u Bosni i Hercegovini. Par puta sam slušao Gabriela Escobara iz zastavnika Sredi partnera Zapadni Balkan kad je govorio na ovim saslušanjima u Senatu, o našem regionu, i gdje je nekako uvijek biranim riječima pričao o Srbiji, dok je bio veoma kritičan kad je u pitanju Dodik i rukovodstvo oko njega. Ovo zaista predstavlja jedan korak više i rekao bih da je to proizvod toga što Banja Luka, odnosno Dodik, odnosno rukovodstvo Republike Srpske u posljednjih mjeseci pokazuje jasno, glasno, nedvosmisleno, i to koristi za sopstvene političke svrhe, jednu vrstu prkosnog odnosa prema centralnoj vlasti u Bosni i Hercegovini i prema pokušajima koji su u posljednjih godinu dana bili sprovedeni od strane Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država da bi se Bosna i Hercegovina koliko toliko stabilizovala. Što se tiče Evropske unije, slažem se, ona će morati da ide tim putem, jer na kraju krajeva ne znam koji je drugi put ostao kada je u pitanju Bosna i Hercegovina. Pokušavali su sa dijalogom već godinama i to nije radilo. Mislim da ćemo vidjeti jednu vrstu oštrih odnosa prema predstavnicima Srba u Bosni i Hercegovini.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Minić.
Hvala.
Hvala, gospodine Garčeviću.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Vesko Garčević, profesor međunarodnih odnosa na Univerzitetu u Bostonu, i Jelica Minić, predsjednica Evropskog pokreta u Srbiji. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Toliko u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Više naših sadržaja potražite na slobodnaevropa.org i društvenim mrežama Facebooku, YouTubeu, Instagramu i Twitteru. Do slušanja.